Jigulana 2021 yekan ver ve Luwane 2 u Lumuşe ji zarokê ke êrişa kûçikan da canê xwe ji destabûn û ev yek bû sedema nerazîbûnan. Serokê Odeya Baytaran yê Wanê Cumalî Özkan dibêje ku bajarvanî li gor kanûnan tev nagerin û peyvirên xwe pêk nayînin. Roja yekşemê li bajarokê Tuşba Wanê zarokê bi navê Emîr Mete Duran yê neh salî dema li gel hevalên xwe dileyîzî kûçikeke êrişî wî kir û ew giran birîndar kir. Ji ber ku kûçikê xwe li qirika zarokê dabû, tevî hemû hewildanên tîmên saxlemiyê wî canê xwe ji dest da. Rêveberiya ewlehiya bajêr daxuya kirin ku ev kûçik ji aliyê xortê bi navê Heke ve ji stargeha ajalan ya bajarvaniya Wanê hatiye wergirtin û piştî 5 roja di roja yekşemê berdaya kolanê û êrişê wî zarokê kiriye. Lê xebatkarekî bajarvaniyê ku nexwaz navê xwe bide got ku kûçik ji ber birçûbûnê zincîra xwe veqetandiye û yekser êrişî wî zarokê kiriye. Xudanê kûçikê Heke û xebatkarê bajarvaniyê me a ku kûçik dabû Heke bi îdiaya bûna sedema kuştina kesekî hatin darizandin. Dadgehê derheqê Heke da biryara girtinê da û me a jî serbest berda. Apê zarokê Mehmet Şirîn Durna dibêje ku ew naxwaze baxive ji ber ku hemî kes sedema vê bûyerê dizane. Wî got ku êdî bes e bila karbidest li hember kûçikên kolanan çareseriyekî peyda bikin. Li ser medya civakî ev bûyer deng veda û hin kesan di parvekirinên xwe da bertek nîşanên parezvanên ajalan dan. Li gor kanûna parastina ajalên kolanan ku di tîrmaha 2021 de hatibû û nûkirin, şaredarên bajarên mezin û bajarokên sercumarên wan 75,000 borî diviyabûn heya Sûekê Berfanbara 2022 stargehên heywanan ava kirban. Lê serokê Odeya Baytaran yê Wanê Cumalî Özkan baldikişîne ser vê kanûnê û got ku bajarvaniyên Tuşba, Erdiş, Edremit û İpekyolu'ya Wanê ev yek pêk nîye.
Bir toplum sorunu çünkü.
Hejmara kûçikan ew qas zêde bûye ku ne mümkün e stargeha ajalan ya bajarvaniya mazin tine bi serê xwe pêwîstiya hemiyan bîneceh. Êdî ev pizgirêkekî civakî ye û divê bajarvanî, zanîngeh em baytarên disaziyên dewletê de û yên serbixwe werin cemhev û bo çareseriyê bixebitin. Tevî ku ev mijar di Rojava Bajêr û Tirkiyê daye jî karbidestên bajarvaniya Wanê derheqê rexneyên dijî xwe çi bersiv nedaye. Me biriya telefonê xwegihande navenda stargeha ajalaniya bajarvaniya Wanê û wan jî çi bersiv neda persin me. Arif Aslan, Dengi Amerika, 1.